Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o razlozima za porast nasilja u Srbiji, obračunima, mačetama, pucnjevama i brutalnim tučama. Za naš program govori psiholog Dragan Popadić.
Ljudi vrlo frustrirani, besni, ljuti na državu, na svoje komšije i slično, češće imaju taj impuls da odgovaraju nasilje. Nasilje u velikoj meri prolazi nekažnjeno i opet eto prave plime nasilja u društvu.
Komisija Saveta Evrope objavila izveštaj o policijskom zlostavljanju u BiH, pre svega u Republici Srpskoj.
Nakon toga su mi tjerali da radim nekako skijanje, što ja nisam znao šta je. Postaviti uzaz idu čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju, slučaj da kreneš padati, udraviti nogu, da te isprave.
U Federaciji BiH upitan je smeštaj oko 1000 studenata u domovima, jer nekoliko kantona ne plaća studentskim centrima subvencije za hranu i smeštaj.
Osjećam se razočarano i ljuta sam. Trebalo se o tome ranije razmišljati, znalo se već cijelo ljeto da nema para i sad su, znači, prvi dan zaduženja. U subotu, znači, iziđe da se ne možemo zadužiti. A mi cijelo vrijeme u Sarajevu i čekamo taj smještaj.
Na 32-satnom putovanju vozom od Beograda do Podgorice bila je naša koleginica Lela Šćepanović. Čućete šta je zabeležila.
30 sati u vozu.
Nemamo hrane ni pića, samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u
Čakar. Da li je to tačno?
Tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Nema konduktera, nema mašinovođe, nema nikoga u voz. Narod samo čeka tako, a niko se ne okreće, ti kaže nešto, ti pomogne, nemaš 30 sati iz uvozka, stok, nemaš ni vodu, ni hranu, ni ništa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o evropskim integracijama Srbije. Ona nije samo kandidatkinja za članstvo Uniji, nego de facto i pregovarač, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Posle niza sastanaka koje u Beogradu u okviru pripreme izveštaje Evropskog parlamenta o napretku Srbije u eurointegracijama imao sa čelnim ljudima Srbije, on je podvukao da se sada razgovara o održavanju prve međuvladine konferencije. U zajedničkom obraćanju javnosti sa prvim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem izneo je očekivanje da će se to i dogoditi što je pre moguće, te da je januar naredne godine krajnji rok. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
Ta dobra vest, konstatuje Kacin, mogla bi da se dogodi i ranije.
Mi želimo da bi se to možda desilo i u ovoj godini.
Srbija napreduje, ponovio izvestilac Evropskog parlamenta, te podvukao iskorake koje je u poslednjih godinu dana učinila vlada, u kojoj su ključni ljudi premijer socijalista Ivica Dačić i vicepremijer naprednjak Aleksandar Vučić. Učinjeno je mnogo toga kako bi se dobio odgovor na pitanje
ko će biti 29. da to ne budu samo najave i želje, nego da se to i u realnosti obistini, kako bi i srpska javnost i građani razumjeli da to nije samo predstava.
Međutim, senku na Kacinov optimizam još jednom su bacili političke autoriteti iz Nemačke. U vreme njegovih susreta u Beogradu, ovdašnji mediji prenose izjavu visokog zvaničnika vladajuće nemačke demokršćanske CDU stranke Andersa Schockenhoffa, istog onog koji je kao vođa nemačke parlamentarne delegacije u Beograd doneo listu od 7 uslova čije ispunjenje nužno za srpske eurointegracije. Ovaj funkcioner partije Angele Merkel sada bez dvoumljenja navodi da je potrebno učiniti još mnogo napora da bi Berlin dao zeleno svetlo za početak pristupnih pregovora, te da Srbija još nije ispunila sve uslove, posebno one koji proizlaze iz briselskog sporazuma.
Sprovođenje sporazuma se odvija suviše sporo, dragoceno vreme izgubljeno rekonstrukcijom vlade u Beogradu i ostalim kašnjenjima, kao što je na primjer predlog zakona o amnestiji na Kosovu.
Aleksandar Vučić odgovara da Srbija zna šta je njen posao u odnosu na implementaciju sporazuma iz Brisela, a potom direktno.
Da odgovorim i gospodinu Schockenhoffu, Srbija je uradila neke stvari za koje gospodin Schockenhoff izgleda u međuvremenu nije saznao, tako da je nama vrlo malo ostalo od onoga što nije ispunjeno.
Razmatrajući kriterijume po kojima će se ocjenjivati srpski eurointegracijski put, Kacin je otvorio i pitanje događaja koje se i ove godine iščekuje sa dubokom neizvesnošću, a najavljene za subotu 28. septembar.
Poruke koje su dali ministar eurointegracija juče juče i danas u Briselu i glavna pregovaračica i najava da će oni lično sudjelovati ako Prajda bude bilo. To su poruke koje svakako govore ne samo o Srbiji, o srpskoj političkoj eliti, o koaliciji, nego i sazrevanju srpskog društva.
Održavanje parade ponosa nastavlja Vučić, zavisiće od bezbednosnih procena premijera i šefa policije Ivice Dačića, a ako one budu iznete i pred biro za saradnju sa svim bezbednosnim službama, na čijem je čelu sam Vučić, i to telo će doneti sud. Potvrdio je, ukoliko parade bude, na njoj će biti i ministar Branko Ružić i glavna pregovaračica Tanja Miščević. A on sam:
neću da budem licemer i neću da jedno govorim u domaćoj javnosti, a jedno pred drugima. Ja neću da prisustvujem tome, što ne znači da neću dati sve od sebe da garantujem i učinim sve u skladu sa Ustavom i zakonom, da ukoliko bude doneta takva odluka, da se garantuje mir i bezbednost za sve učesnike tog skupa.
Ne treba gubiti iz vida da je Kacin u Beogradu dočekan sa ocenom da je izazvao diplomatski skandal te ugrozio suverenitet i ustavno uređenje Srbije. Tu tešku optužbu izneo je Oliver Antić, savjetnik predsjednika države Tomislava Nikolića. Kacin odgovara da svojom izjavom da je pravi trenutak za otvaranje pitanja ustavnog i zakonskog uređenja autonomije Vojvodine nije dovodio u pitanje odluke Ustavnog suda, koji je osporio više od 20 pokrajinskih nadležnosti.
Ustavni sud je rekao da su neke stvari nejasne i jesu nejasne, o tome sam govorio, i kao što dobro znate, fali neki podzakonski akti koji bi omogućili da se te odredbe u Ustavu i zakonu i realiziraju u praksi.
Vučić se nije složio sa Kacinom da su ustavne promjene potrebne, ali se saglasio da Srbija nije donela sve akte vezane za zakon o javnoj svojini, što direktno pogađa nadležnosti Vojvodine. Najavio je da će to biti učinjeno, ali i zaključuje:
ja vama sad otvoreno kažem, ti koji bi pomislili, a gospodin Kacin, uveren sam, nije među njima, da Vojvodina može da bude nekakva posebna država ili da može da se otcepi od Srbije, ti nisu normalni.
Kvalitet realizovanja vojvođanske autonomije u izveštajima Evropskog parlamenta je do sada bio kritikovan, a izvesno je da će i ovaj koji predstoji pratiti odnos vlasti u Beogradu prema onoj u Novom Sadu. U kontekstu pitanja odnosa u čitavom regionu, bez čije stabilnosti nema približavanja Evropskoj uniji, Kacin je pozdravio inicijativu crnogorskog šefa diplomatije Igora Lukšića o formiranju parlamentarne skupštine Zapadnog Balkana.
Hrabra poruka i prije svega da je pozitivna poruka. A koliko je to realno da se ostvari, to bi ja prepustio vama.
Aleksandar Vučić:
mi želimo da postanemo član Evropske unije i mi želimo da budemo član 29-orke ili 30-orke, a ne 6-orke.
Generalno govoreći, Vučić je zaključio da će za Srbiju najviše problema biti u pregovorima iz poglavlja 23 i 24, vladavina prava i osnovna prava, dok se Kacin založio za što brže otvaranje pregovora ne samo o tim teškim poglavljima, već i drugim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o maloletničkom nasilju u Srbiji te policijskom zlostavljanju u Bosni i Hercegovini. Zbog porasta nasilja u srpskom društvu, u kom su u posljednje vreme akteri često i maloletnici, građani se osjećaju sve nesigurnije dok država još nema adekvatan odgovor. Primjer Novog Sada, gde su brojnim obračunima osim vatrenog oružja korišćene čak i mačete, posljednje je upozorenje vlasti da nešto preduzme. Pripremio Zoran Glavonjić.
Tuča tinejdžera u Novom Sadu, u kojoj je sečivom nalik kosi teško povređen 16-godišnjak, bio je znak za uzbunu posle kog je jedan broj Novosađana izašao u centar grada i izveo performans nazvan Drop Dead u očajničkom pokušaju da upozori na sve opasniji život. Novosađani za Radio Slobodna Evropa kažu da su uplašeni za svoju bezbednost i sigurnost najbližih i da su im odavno jasni uzroci za ovakvo stanje.
Kao da su ohrabreni kad vide da počinioci prolaze nekažnjeno, nekako imaju više hrabrosti da se oni odluče za takva dela.
Najkrivlji mi je odrast, jer više osnovne ljudske vrednosti za većinu odraslih nemaju smisla. Više nikakvu prepreku ne predstavlja prevariti, lagati, pa čak i ubiti, odnosno povrediti. To je postalo nešto, tako reći, normalno.
Sunovrat moralnih vrednosti, to od 90-ih na ovamo, koji se dalje nezaustavljivo nastavlja. Jako loši uzori mladih, vrh politike, biznisa, uspeha i strade, to je dno dna.
Par dana nakon što je slučaj mačeta zapanjio javnost i ispunio novinske stupce, uhapšen je počinilac, 17-godišnji mladić iz Sremske Kamenice, a po svemu sudeći, radilo se o obračunu navijača fudbalskih klubova. Pucnjave, ubistva, brutalne pljačke, surove zakazane tuče huligana postale su tužna svakodnevica Novog Sada, grada koji je decenijama važio za najmirniji i najbezbedniji u zemlji. Neverovatna je činjenica da Novi Sad, drugi grad po veličini u državi, do sada već pune 4 godine nije imao načelnika policije zbog političkih razmirica i kadrovskih kombinatorika. Novinar Dinko Gruhonjić kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani odavno tražili da se u Novom Sadu zaposli još najmanje 300 policajaca.
Ali to će biti sve jednokratno gašenje požara, čak i da uslovi za policijom odnajednom postanu kao iz bajke. To neće biti dovoljno ukoliko nastavimo da ignorišemo uzroke svega ovoga što se dešava, a uzroci su veoma dubinski, uzroci su 90. godine. Dakle, to su pitanja i za porodicu, i za školu, i za politiku, i za društvo u celini, ali najbitnija je politička volja da priznamo sebi da smo u ogromnom problemu, jer ako nastavimo da žmurimo sledeće stvari, da ćemo imati sve više mrtvih mladih na ulicama.
Nakon posljednjih događaja na novosadskim ulicama, rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova konačno je prelomilo i imenovalo novog načelnika policije Novog Sada. Ali nije samo Novi Sad mesto na čijim ulicama se valja nasilje, već je manje ili više, ono svuda u Srbiji mnogo prisutnije nego ranijih godina. Dragan Popadić, socijalni psiholog, kaže da su uzroci porasta nasilja to što ga sve više ima u javnom životu, u medijima i politici, kao i da mu posebno doprinosi nezadovoljstvo građana svakodnevicom.
Dakle, gde su ljudi vrlo frustrirani, besni, ljuti na državu, na svoje komšije i slično, češće imaju taj impuls da odgovaraju nasiljem. Tolerisanje nasilja koje se vidi u društvu i to sigurno utiče i na one koji su u iskušenju da budu nasilni. Drugi razlog je to što oni mogu računati na to da takvo nasilje u velikoj meri prolazi nekažnjeno. I opet, ako je taj impuls i se opaža kao dozvoljen, kao nešto što će se tolerisati, eto prave plime nasilja u društvu.
Lista nasilničkog užasa svakog dana sve je duža i strašnija, pa tako crne hronike štampe beleže i da su 7-godišnjeg dečaka, učenika 1. razreda osnovne škole, u Aranđelovcu pretukla 2 učenika 5. razreda i teško ga povredila. Zvanična statistika pokazuje da je u prošloj godini u Srbiji bilo 118 ubistava, a samo u posljednjih nekoliko dana u Zaječaru se dogodilo brutalno nasilje u kom je sredovečni muškarac zavesom zavezao bivšu suprugu i silovao je, dok je u Leskovcu pljačkaš hladnokrvno pucao u glavu radniku menjačnice. Dinko Gruhonjić smatra da prioritet društva mora da bude ponovna izgradnja sistema vrednosti koji je brutalno porušen 90-ih.
Koja je zapravo od te dece zapravo iškolovala jednu čitavu armiju nasilnika, od osoba koje smatraju da je bolje pljačkati i pa navodnicima navijati za fudbalske klubove nego se obrazovati i učiti bilo šta u životu.
Dragan Popadić zaključuje da je i za ovaj problem prevencija deo rešenja.
Osnovni vid prevencije je uverenje nasilnika da će biti sigurno kažnjen i da će biti strogo kažnjen. Bez toga neke prave prevencije nasilja neće biti, ali to u bilo kom društvu nije dovoljno, već je dovoljno stvarati klimu tolerancije, solidarnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Čuli ste priču o nasilju u Srbiji, a u Bosni i Hercegovini je problem policijsko zlostavljanje. Na to je ukazala Komisija Saveta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovečnog postupanja, pre svega kada je reč o radu policije Republike Srpske. U ovom izveštaju se između ostalog navodi da kriminalistički inspektori Banjalučkog centra javne bezbednosti dalje koriste različite metode mučenja prilikom ispitivanja privedenih osoba. Potvrđuju to i ispovesti dvojice pritvorenika koji su u Banjalučkoj policiji preživeli klasične torture, zabeležila Maja Bjelajac.
Banjalučanina SP policija je 2011. godine privela zbog posjedovanja marihuane. Nakon što je neko vrijeme proveo u prostorijama Centra javne bezbednosti Banjaluka, službenim vozilom odvezli su ga u podzemne garaže jednog banjalučkog naselja. Započela je prva serija fizičkog maltretiranja. SP priča da su ga 6 inspektora oborili na zemlju i tukli uz urlike. Potom su ga vozili po gradu i tek kasnije, nakon kraja radnog vremena, odveli u prostorije centra gdje je počela druga runda. Priča kako su ga tukli bejsbol palicama, natjerali ga da se skine i slikali ga mobilnim telefonima.
Nakon toga su mi tjerali da radim nekako skijanje, što ja nisam znao šta je. Postaviti uza zidu, čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju, slučaj da kreneš padati u drvito mnogo, da te isprave, ako se kreneš ispravljati drvito po glavi, da se spustiš. Zatim su me inspektori Radulović i Stijak tukli žicom telefonskom nekog kabla po tabanima. Zatim su mi izveli u hodnik gdje smo trebali da se u stepenice penjem u čučećem položaju, pa su me tu prevrtali, na koljena smo stavljali da puzim. Na kraju mi je inspektor Radulović izvadio svoj pištolj, repetirao, stavljao na glavu, tjerao me da pjevam i odbijao sam to, onda me tukao, okidao je taj pištolj naprasno. Potom smo me ponovo vratili u kancelariju, smo ponovo skinuli gologa, pa su me zalijevali hladnom vodom.
Policijske metode kojih se ni Staljin ne bi postidio bile su predmet izvještaja Komisije Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja sačinjenog na osnovu stanja na kraju prošle godine. U izvještaju se skreće pažnja da Policija Republike Srpske nije ispravila probleme koje je komisija identifikovala još tokom svoje posjete 2011. godine. Tada je konstatovano da su najčešći oblici zlostavljanja osumnjičenih bili šamari, udarci rukama, nogama i tvrdim predmetima. Članovima komisije predočeni su i navodi o stavljanju plastičnih kesa na glave osumnjičenih, nanošenju povreda elektrošokovima, pa i isceniranim pogubljenjima. U policiji Republike Srpske tvrde da je riječ o pojedinačnim slučajevima i da je svaki od slučajeva navodnog zlostavljanja bio procesuiran. Direktor policije Gojko Vasić.
Sve što se prijavi nama tužiocu ili se u toku sudskog postupka neko obrati sudi, to se istražuje. Jedino ako stranka nije prijavila, bila zlostavljena, to je stvar koju mi niti možemo istraživati, niti možemo znati za nju. Mislim, radi se o izolovanim slučajima koji na nivou godine bude u ukupnom MUP-u možda 20-30, svi se istraže i prema onima koji su prekoračili ovlaštenje u skladu sa zakonom preduzmeju se disciplinski ili čak krivično odgovorno.
Načelnik jedinice za profesionalne standarde pri MUP-u Republike Srpske Marinko Janjetović objašnjava strukturu prijava za koje je unutrašnja kontrola ocijenila da su osnovane.
25 se odnosi na opštu policiju, 9 na saobraćajnu policiju, 2 na kriminalističku policiju, jedinica za podršku 1 predmet i ostala ovlaštena službena lica, odnosno zaposleni 2 predmeta. Kad su pitanje okolnosti incidenta, 20 predmeta odnose na kontrolu saobraćaja, 10 predmeta na primjenu sile, 2 na kriminalne aktivnosti, 4 predmeta se tiču uviđaja saobraćajne nesreće i pritužbi na vršenje uviđaja, 4 predmeta također na nedolično ponašanje i 16 predmeta na neadekvatno postupanje, te 1 u kategoriji ostalih.
Iako je unutrašnja kontrola utvrdila da osnov za disciplinske postupke protiv policajaca postoji u svega 8% slučajeva, cifra od gotovo 500 prijavljenih čini se alarmantnom i Komisija Savjeta Evrope još tokom posjete 2011. godine utvrdila veći broj pritužbi zbog fizičkog zlostavljanja od strane inspektora u Banjalučkoj policijskoj stanici Centar, a u svrhu iznuđivanja priznanja. Ali gore od same statistike ili izvještaja zvuče ispovijesti privođenih. Banjalučanin An priveden je u martu ove godine zbog neovlaštenog korištenja ličnih podataka na društvenoj mreži Facebook. Umjesto u policijsku stanicu, inspektori su osumnjičenog odveli na obližnje Banjalučko groblje.
I tu je počelo brutalno premlaćivanje. Psovke upućene na račun mog djeteta. Tukli su me rukama, nogama, pljuvali su me i verbalno vrijeđali. Imao sam povrede glave, imao sam povredu uha, time je konstatovano da je oštećen živac lijevog uha, to je doživotno oštećenje. Polomili su mi hrskavice ispod rebara i imao sam povredu desnog oka.
Ana je u avgustu prijavio unutrašnjoj kontroli cijeli slučaj, ali odgovor još uvijek nije dobio. Žalbu na policiju uputio je i ombudsmanu za ljudska prava BiH, koji od jedinice za profesionalne standarde zahtjeva odgovore. 500 žalbi godišnje i izvještaj Komisije Savjeta Evrope čini se za sada nisu bili dovoljan razlog da se slučajevi zlostavljanja u policiji ozbiljno procesuiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o problemu smještaja u studentske domove u Federaciji BiH i 32-satnom putešestviju vozom od Beograda do Podgorice, na kome je bila i naša koleginica Olivera Nikolić. Pred početak nove akademske godine u BiH na površinu su isplivali stari problemi. U Federaciji BiH upitan je smeštaj oko 1000 studenata u domovima jer nekoliko kantona ne plaća studentskim centrima subvencije za hranu i smeštaj. U Republici Srpskoj studenti najavljuju nove proteste jer su vlasti u ovom BiH entitetu ispunili samo jedno obećanje koje su dali početkom leta kada su studenti protestovali na ulicama Banja Luke. Javlja Ivan Katavić.
Studenti Srednjobosanskog, Zeničko-Dobojskog i Unsko-Sanskog kantona ne mogu dobiti smještaj u studentskim domovima u Sarajevu, jer kantoni iz koji dolaze ne izmiruju obaveze prema studentskim centrima. Ovo je izazvalo ogorčenje među studentima iz spomenutih kantona, koji kažu da je ovo još jedan udar na ionako loš studentski standard. Dženisa Filipović, studentica Filozofskog fakulteta iz Velike Kladuše.
Osjećam se razočarano i ljuta sam. Trebalo se to mi ranije razmišljati, znalo se već cijelo ljeto da nema para i sad su, znači, prvi dan zaduženja, u subotu, znači, iziđe da se ne možemo zadužiti. A mi cijelo vrijeme u Sarajevu čekamo taj smještaj.
Imran Duranović, student fakulteta islamskih nauka iz Jajca.
Razočaran sam zbog toga što ne mogu fino dobiti sobu koju hoću. Ne znam više šta da kažem, nadam da će se to što prije riješiti.
Pored ovih problema, studenti kažu da godinama žive u prostoru koji je potpuno neuvjetan. Najava o poskupljenju naknada za smještaj i ishranu dodatno ih je razbjesnila. Haris Brkić, student fakulteta političkih nauka iz Livna.
Po uvjeti su relativno loši, zbog toga što evo, priča za da neće biti ni ove godine u septembru, da neće biti kuhinja, da neće rad, uvjeti su općenito loši. Ono, čuo sam isto poskupće, svako dvije godine poskupljiva dom, a nikad bolje ništa nije.
Iz studentskog centra u Sarajevu ističu da je upitno funkcioniranje ove ustanove, jer im kantoni duguju preko pola milijuna eura. Nije moguće izmiriti obaveze prema dobavljačima, kao ni plaće uposlenicima, kaže direktor studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić.
Može biti ikom jasnije, ne znam zašto onima koji treba da uplate nije jasno o čemu ja govorim. I trebalo bi biti jasno. Naravno, osim što su oni jednostavno, ja sad ću kao građanin, ajde kaj iskoristim priliku, pa da to molim skritikujem. Ne mogu da vjerujem da postoje ljudi koji obnašaju vlast, a ne tretiraju građane i institucije koje im redovno se obraćaju pismeno, da se pismeno obraćaju. Dakle, korespondencija bilo koje naravi je potpuno izostala.
Ništa bolja situacija nije ni u drugim studentskim centrima u federaciji. Vlasti nekoliko kantona uputile su čak instrukcije studentskim centrima da prime manji broj studenata kako bi njihovi izdaci bili manji. U Republici Srpskoj početak ljeta obilježili su prosvjedi studenata koji će se po svemu sudeći nastaviti i ove jeseni. Tematska sjednica Vlade Republike Srpske o stanju u visokom obrazovanju koja će se održati krajem rujna samo je jedno od ispunjenih obećanja. Nije počela izgradnja 4. studentskog paviljona u Banja Luci te 2 doma na Palama, kaže Igor Macanović, predsjednik Skupštine studenata studentskog centra u Banja Luci.
Ja baš trenutno loše živim, ovdje živim sa 4 kolege, ponekad nas ima i 6, imamo tu 8 kvadrata, kod nas izlazi da mi živimo i na 1,5 kvadrat, to je stvarno mizerno i poražavajuće. U šta ulaže ova naša država ako neće da ulaže u buduću elitu ovog našeg društva. Tako da evo već sad mogu da najavim proteste, krenule su pripreme.
O ovoj temi kao i datim obećanjima nedavno se oglasila i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Vlada je dakle ušla u projekat izgradnje i vezala se da će izgraditi studentske domove zato što je procijenila, dakle vlada sama procijenila da postoje potrebe te vrste. U tom smislu preduzela čitav niz razgovora i mjera kad su u pitanju potencijalni kreditori.
Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu Ahmed Nurković ističe da su za nizak studentski standard u Bosni i Hercegovini djelomično odgovorni i sami studenti. Među studentima nema interesa da promijene stanje u kojima se nalaze.
Studenti, nažalost, takva situacija trenutno danas nisu puno zainteresovani za svoje učenje, pogotovo ne za svoj neki studentski aktivizam, ali mi moramo skupa sa rektoratom i dekanima da mijenjamo tu stvarnost, jer to kako sada stvari idu nije nikako dobro za naše društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ova puta šestuju prugom Beograd-Bar. Putnici međunarodnog voza koji je posle 30 sati kašnjenja stigao iz Beograda u Podgoricu, odnosno Bar, najavljuju tužbe protiv odgovornih. Dok Željeznica Srbije vraća novac za karte, kolegi iz Crne Gore to neće učiniti. Izmučenim, iscrpljenim i izgladnjelim putnicima iz železničkog prevoza stiglo izvinjenje i na tome se i stalo. Nadležni se pravdaju propisima višom silom, dok u Centru za zaštitu potrošača ukazuje da su putnici u Crnoj Gori u svim vidovima transporta nezaštićeni i ocenjuju da je te propise neophodno menjati. Jedna od putnica na maratonskom putešestuju, kao u filmu Ko to tamo peva, bila je naša Lela Šćepanović, koja je zabeležila.
Već 24 sata smo u vozu, a 2 sata zaglavljeni u tunelu između Mojkovca i Kolašina. Putnici su iscrpljeni, promrzli i žedni, ali raspoloženi da pomognu jedni drugima, pa oni koji imaju dijele cigarete i sokove. Zalihe vode su pri kraju, jer smo u Prijepolju oko 14 sati od srpskih željeznica dobili malu flašu vode i sendvič. Mnogi razmišljaju da krenu pješke i da nekako stignu do Kolašina, ali je teren na ovom mjestu nepristupačan, mrak je i pada kiša.
Kada smo ušli u Crnu Goru, mislili smo da je sve u redu, međutim opet je došlo do zastoja i ne znamo šta se dešava. Čekamo i niko nam ništa ne govori.
24 časa puta i bez hrane, bez vode, samo jedan sendvič. Mala djeca, trudnice, dođe poneka dezinformacija, kao doće lokomotiva povuć nas. Relevantnih informacija ne.
Novinarka je tu, Radio Slobodna Evropa. Ja dijelim istu sudbinu i hoću pred kraj, nadam se pred kraj ovog putovanja.
Ne bih rekla dobro.
2 sata u tunelu, jače 2 sata. Ne znam što da kažeš na ovakve uslove, stvarno da katastrofa.
Mobilni telefoni su uglavnom prazni, pa se pozajemljuju da bi se javili svojima. Neki su i uplašeni obzirom na nedavna dešavanja u željezničkom saobraćaju Crne Gore.
Gladni, žedni, zarobljeni, baš stravljeni, bojišatine, neđe i tako. Jeste da neđe voz, lokomotiva, nešto da ne iđe. U stvari meni je prvo to pošlo na umu, vjerovalo ne. Vrata ne možemo obstati.
U vozu je hladno i zagušljivo, a vagonima se širi nesnosna smrad od fekalija iz WC-a koji su odavno neuslovni. 6 sati je prošlo od kako je voz zaglavljen u tunelu, kondukteri se ne pojavljuju i putnici nemaju nikakvu informaciju kada ćemo nastaviti putovanje. Dakle, već 30 sati smo u vozu.
U vozu nekih 30 sati, s tim što smo stajali nekih 8 sati u Barevu, u nekoj, koliko nekih 7-8 sati u tunelu, bez vode, sendviča i kakve pomoći osoblja te Srbije, Železnice Crne Gore. To treba sve smeniti i zatvoriti, jednostavno nešto što ne radi, ne treba ni da postoji.
Jeste gladni?
Pa evo, čujete, pomogla se da već ja iz nemogu 30 sati u vozu. Ajde, ja i nekako ću da izguram, ali evo, videli ste da ima i male dece i starijih.
Nehumano, bez hrane, bez vode, bez ičega. To ne mogu više da izdražim, ni psihički, ni fizički.
Aha, a kako komentarišite ponašanje putnika?
Pa mislim da su previše tolerantni.
Svakako je najteže majkama sa malom djecom. Za jednogodišnju bebu se tražilo mlijeko.
Znam da sam 3-4 puta išao u najdjeće naći, ali mi smo našli mlijeko za bebicu. Beba je popila neki sok, malu plazmi, smoke i to je sve što je dobila. Majka imala za 20 sati hrane, posla ostalo ništa ima.
U vozu ima i trudnica i ljudi sa zdravstvenim problemima.
Najžalitije je bilo djeca, čekaj, došao mama da traži mlijeko za bebu. Starih ljudi koji su došli nemoćni. Žena koja je šećeraš izašla u Bijelom polju. Poslije što znamo. Ne znam, katastrofa.
8 sati smo tamo sjeli. To još nekako smo progurali. A u tunelu 7-6 sati, katastrofa naš. Kaže, nema struje, laž, guma se zvukom, mrta sradi, neko fino struje ima.
Službeno ovlašeno lice, kondukter. Kakve su vaše instrukcije od nadležnih? Šta su vam rekli, obzirom da stojim u sretu Nela Jačka?
Ima nestavena, a po nema struje.
Ali struje je došla, samo on nije na ovom. Kako to da niko ne može li dođe iz dvije granične stanice?
Eto, ne znam da pitajte nikoga.
Ništa vam drugo nije na rekli. Jeste i vi iz Beograda krenuli?
Da.
30 sati u vozu.
Nemamo hrane ni pića. Samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u
Čakar. Da li je to tačno?
Tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Ja ako mogu da dodavam ovaj govor, stali smo u prvo srbištu, niko predstave nije ima, nisu htjeli da prolaze, da vide što narod radi, ništa. Kondukteri i mašinovođe, svi su nestali od jedan put, kad smo došli u Crnu Goru, kad smo stali posle Bijelog polja, nema konduktera, nema mašinovođe, nema nikog uvoz, a narod samo čeka tako, a niko se ne okreće, ti kaže nešto, ti pomogne, nemaš, prije sati si uvozka, stok, nemaš ni vodu, ni hranu, ni ništa.
Nema grijanja.
Konačno iz Podgorice stigla dizel lokomotiva i vozi izvučen iz tunela nakon 7 sati stajanja. U srijedu u 3 sata ujutru vozi stigao u Podgoricu, a putnicima za Nikšić je direktorica za međunarodni saobraćaj uz izvinjenje ponudila da prenoće u hotelu Evropa ili taksi prevoz do Nikšića, a voz je nakon 32 sata nastavio putovanje prema Baru.
Dobro, vaša krajnja destinacija?
Nadam se ću stići do Sutomora za neki 6 sati. To je to i ovo mi je posljednji put da se vozim železnicama Srbije i Crne Gore.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.